ახლა ერთას ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galayım.
İlk ikinci baray, edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya neter yoğunacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galayı.
Bu izde heveskar ressam Rauf Canibey vatanıyacak.
Ümumiyyətlə, həkimliyi də ressamlığı da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmiyorlar. Ona görə mən bir o qədər uzağa getməmişim həkimliyidən.
Tanınmış rejissor Rövşən Almuradlıdan soraq alacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə tutmam.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyi olacaq.
Tanrı, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
Və hər dəfə Rauf Canibey açıqlamalarını işitəcəksiniz.
O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb.
İndi itti xəbər. Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunmasını əngəlləyən problemlər açıqlanıb. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər gününə həsr olunmuş və İçəri şəhərin dünya əhəmiyyətli abidələri mövzusunda keçirilən konfransda Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, millət vəkili Gülçöhrə Məmmədova bu problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə bu gün abidələrlə bağlı çox mühüm problem maarifləndirmə ilə bağlıdır. Stat: Maarifləndirməyə böyük diqqət yetirilməlidir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı abidələrin yerləşdiyi kəndlərdə, şəhərlərdə, rayonlarda onların qiymətini bilsin və qayğı göstərsin. Gülçöhrə Məmmədova Azərbaycan iş adamlarının öz imkanları və saitləri ilə abidələrin bərpasına qoşulması üçün də maarifləndirmə işləri aparılmalı olduğunu vurğulayıb. Stat: Onlar tarixi abidələrin bərpasına kömək etməklə tarixdə olan görkəmli mesenatların işlərini təkrar etməyə çalışsınlar. Millət vəkili abidələrin tədqiqi, bərpası, qorunmasının daha yaxşı koordinasiya olunmasına da diqqət çəkib. Stat: Alimlər, tədqiqatçılar, eyni zamanda praktik restavratorlar bu abidələri qoruyan qurumlar bir-birinin işi ilə daha yaxından tanış olmalıdırlar. Aşın Malalanın Novosibirskli tələbələr tamaşaya qoyublar. Aprelin 16-sında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin Aşın Malalan tamaşası göstərilib. Dövlət Musiqili Teatrının mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə tamaşa Novosibirsk vilayətinin Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Teatr İnstitutu və həmin şəhərdə yerləşən Rus Azərbaycan evinin Bakıda keçirəcəkləri silsilə mədəniyyət tədbirləri çərçivəsində nümayiş olunub. İki hissəli səhnə əsəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun tələbələrinin iştirakı ilə göstərilib. Tamaşanın bədii rəhbəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq və rejissorluq kafedrasının dosenti Anatoli Axreyevdir. İslam ensiklopedik lüğəti nəşr olunub. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun hazırladığı İslam ensiklopedik lüğəti Ameya Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fonduna daxil edilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə Professor Gövhər Baxşəliyevanın elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan kitabda İslam haqqında doğru və düzgün məlumatlar öz əksini tapıb. Xəbərdə deyilir ki, lüğət Moskvanın Nauka nəşriyyatının 1991-ci ildə buraxdığı İslam ensiklopedişki slavar kitabının tərcüməsi əsasında bir sıra yerli mənbə və ədəbiyyat, Azərbaycanın şeyxülislamları, müftiləri, ahuntuları və s. din xadimləri haqqında məlumatlar, eləcə də bəzi istilahlar haqqında əlavələrlə hazırlanıb. İstanbulda Şəhriyarın xatirəsi anılıb. İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Azərbaycanın böyük şairi Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın vəfatının 25-ci il dönümü ilə bağlı yazıcı Esmira Fuadın Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar kitabını nəşr edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülər Abaslanın İstanbuldan verdiyi xəbərə görə Azərbaycan Dərnəyi aprelin 18-də İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin və İstanbuldakı Azərbaycan Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Türk dünyası kültür evlərində böyük şairin xatirə gecəsini və kitabın təqdimat mərasimini təşkil edib. Tədbirdə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinin dekanı Profesör Doktor Məhəmməd Nur Doğan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti İsa Həbibbəyli, yazıcı tədqiqatçı Yusif Gədihli və başqaları iştirak edib. Anım gecəsində Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın həyatına əsr olunmuş filmin və folklor nümunələrinin nümayişi də olub. Mirzə Şəfi Vazihin əl yazmaları vətənə gətirilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi Mirzə Şəfi Vazihin Avropanın nüfuzlu elm və mədəniyyət mərkəzlərində qorunan 20-dən çox elmi və ədəbi mövzulardakı əl yazmalarını, eləcə də şeir və şərqlərinə həsr edilmiş onlarla klassik musiqi əsərinin tarixi not nümunələrini və yazılarını Gəncəyə gətirib. Milli Elmlər Akademiyasının yaydığı xəbərə görə Almaniyanın Prusiya Mədəni İrs Mərkəzi, Berlin Dövlət Kitabxanası kimi mühüm elmi mərkəzlərdən, arxivlərdən artıq 30-a qədər əski Azərbaycan ərəb əlifbası ilə yazılmış əl yazmalar, eləcə də Almaniyanın Payn şəhərində mövcud olmuş Mirzə Şəfi adına mehmanxananın indiyədək elmə məlum olmayan fotoşəkli Avropada çap edilmiş və Mirzə Şəfi Vazihin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mühüm tarixi faktları əks etdirən elmi və ədəbi nəsr nümunələri Gəncəyə gətirilib. Xatırladaq ki, bu il Gəncəli ustadın Mirzə Şəfi Vazihin 220 illik yubileyi idi. Bu yubileyin keçirilməsi barədə ölkə prezidenti Sərəncan imzalayıb. İki səsli xəbər diqqətinizə çatdırırıq. Bu həftə dünya ədəbiyyatına ağır itki yüz verdi. Kolumbiyalı yazıcı, Nobel ödüllü Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında dünyadan köçdü. Böyük yazar ölmədən az öncə yazdığı vida məktubu ilə də diqqət çəkməyə bacardı. Marquez'in son məktubunu proqramımızın prodüseri səsləndirir.
Tanrı bir anlığa bir bez bəbəyi olduğumu unudub, mükafat kimi mənə can versə, ağlımdan keçən hər şeyi dilə gətirməyə bilərdim. Amma ən azından dilə gətirdiklərimi bütün incəliyi ilə ağlımdan keçirib düşünərdim. Əşyaların maddi yönlərinə deyil, mənasına dəyər verərdim. Az yatar, çox yuxu görər, gözümü yumduğum hər dəqiqədə 60 saniyə boyunca işığı itirdiyimi düşünərdim. İnsan sevgidən vaz keçərsə yaşlanır. Başqaları dayandığı zaman yeriməyə ara verməzdi. Başqaları yatarkən oyaq qalmağa çalışardı. Başqaları danışarkən dinləyər, şokoladlı dondurmanın dadını çıxarardı. Tanrı mənə birazca can versə, sadə giyinər, üzümü günəşə çevirər, təkcə vücudumu deyil, ruhumu da tamam soyundurardı. Tanrım, bir ürəyim olsaydı, buzu ovub, nifrətimi onun üzərinə hopdurar və günəşin bunu göstərməsini gözlərdim. Göy üzündəki aya, ulduzlar boyda Van Gogh rəsimləri çəkər, Benedetti'nin şeirlərini oxuyar və ay ışığında sevgi nəğmələri söylərdim. Göz yaşlarımla gülləri sulayar, vücuduma baxdıqca gül tikanlarının ağrısını hiss edib, al qırmızı ləkəklərini öpmək istərdim. Tanrı, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim. Bütün qadınları, bütün kişiləri ən çox sevdiyim insanlar olduğuna tək-tək inandırardım və sevgi içində yaşardım. Yaşlandıqları zaman sevgidən uzaq durmalarının nə qədər yanlış olduğunu kişilərə anladardım. Axı insan sevgini tərk edincə yaşlanar, uşaqlara qanad verər, amma uçmağı özlərinin öyrənməsinə imkan yaradardım. Yaşlılara isə ölümün yaşlananda deyil, udanda gəldiyini öyrədərdim. Ey insanlar, sizlərdən nə qədər də çox şey öyrənmişəm. Xoşbəxtliyin gerçəkləri görməkdə gizləndiyini bilmədən, bütün insanların dağların zirvəsində yaşamaq istədiyini öyrəndim. Yeni doğulan körpə, atasının barmağını sıxarkən, əslində onu özünə sonsuzluğa dəyək qandallayır. Bunu öyrəndim. Sizlərdən çox şey öyrəndim. Amma bu öyrəndiklərim elə də işə yaramayacaq. Axı, hamısını bir çantaya kilidlədim. Xoşbəxtliyi duymadan, artıq ölə bilərəmmi?
Ruhu şad olsun. Daha bir səsli xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Tanınmış rejissor Rövşən Almuratlı mediyaya dövlət teatrlarında ona iş verilmədiyi barədə danışıb. Rövşən Almuratlı ilə söhbət edirliyim. Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoş gündünüz.
Bu yayılan söz söhbətlər təxminən 5-10 gündür ki, medianın gündəmini zəbt edib.
Bunun çox dərin kökləri var, xanım. Yəni, bu bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. İlk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarım və buna imkan verilir. Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm. Şekspirin Krallerini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogolun Dəlinin Qeydləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir.
Yəni, müraciət elədiniz bu barədə?
Müraciət elədiniz dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
Bir onu deyim ki, 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada Kitab Doğulaoğlu, İsmail Şıxlının Ölüləri Qəbristanlığı.
Bəli, baxmışam. Və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdaram. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə, 6 ildən sonra.
Yəni, bir rejissor 6 il gözləməli idi növbəti tamaşanı.
6 ildən sonra mən jüri mantığı hazırladım. Jüri mantığı yaşlı xanımın gəlişi. 3 ildə o tamaşadan keçirdim, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bu, heçə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susardım. Amma söhbət bundan deyil. Məni qıcıqlandıram, məni danışdıram. Nə indiyənəcəyən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə. Bunların heç birin istəməmişim. İnanın, bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlığı istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi qətiliyidir deyirəm. Mən
tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm. Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədir. Buna qarşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, mən zənciri sizin üçün açım.
Yəni siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda. Çox... Hətta dövlətçiliyə qarşıdır. Anlamı olan inkişaf eləmiş məmləkətlər, o məmləkətlər ki, artıq bilirlər ki, dövlət idarəçiliyi nədir? Güc nazirliyi kimi mədəniyyət və təhsili birinci götürürlər. Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incəsənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. İncəsənətin laboratoriyası teatr. Teatr bütün sənətlərdən ötürü, xüsusilə kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Ona görə bütün dövlətlər bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var, bunlar da qəbul olunur. Teatrların min bir rəngi var və bu rəngarəngliyin içində bunlar bir-birini ilə, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq, rəqabətdə nə sözə çıxır? Azərbaycanda çox gözəl 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı,
teatrı, sonra Söydağa Atakişevin Gəncələr teatrı, Bələdiyyə teatrı. Bir teatrı da ben açmıştım vaxtıyla, Müsəqqin teatr. O tez bağlandı. Amma da ne elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədilər. Bir bələdiyyə teatrından başqa, o bir teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Özlərinə tabir edilər. Məmurlara tabir edilər. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarətdir? Bu Sovetlər dövründən başladı. Teatrın, aktyorların və rejissorun çiynindədir. Yaradıcı insanların çiynində. Çox başa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çipdə gəzirlər. Amma bu yazıq aktyor və rejissorlar. Dilənçi də olması belə acı. Birinci dövrədə nə edilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki aktyorlara mən deyirəm bunlar qılacaq. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Yəni böyük bir şərəf iş görürlər. Rejissor da qılacaqdır. Amma rejissorun adı Spartak. O öndə gedən qılacaq. Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü nə edir? Bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissorları. Azərbaycanda direktor. Bu ənənə də biraz da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrıdır. Rejissor repertuar, siyasətin yürütməyi bacarmalıdır, truppanı formalaşdırmalıdır, yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də bədii şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Deyirlər ki, sən nə aktyordan işim var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işim var. Rol bölgüsünüz adına biz edəcək. Nə də əsərisən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Bir də görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, oranın şöbədə işləyi. Nə də bu, profesional rejissorun tamaşasını qəbul edəcək və fikir söyləməlidir. Necə təhqir edici yanaşmadır. Nə baş verir? Razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi, necə ki, indi ki bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür. Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç aradan bir qəpik də olsun belə bir pul alıram. Halbuki bizi akademik teatrdan işdən çıxardanda ki, bu qabiliyyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırlansınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildə mən birini hazırlamıram.
Bizim qalay.
Xatırladaq ki, Rövşən Almuratlı ilə geniş müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun iz proqramı maraqlı rəsimlər çəkən həvəskar rəssamın izinə düşür. İxtisasca cərrah olan Rauf Can Beyov bu izin bələdçisidir.
Rauf Bey, hoş gördük.
Salam Melikim.
Media alışıqsız mı?
Yani, bir o qədər yox.
Mətbuat işləri sizi tez-tez narahat edirlər.
O qədər yox, hələ ki təəssüflər olsun ki, o qədər yox.
Yəni bu cərrahlıq təcrübənizdə heç media işçilərindən?
Yox, olub, təbii ki olub. Əvvəllər ünsiyyətim olub, amma bir o qədər də tez-tez olan bir hadisə deyir. Amma problem yoxdur, yəni ki, mən elə fikirləşirəm ki, hər şey qaydasında olmalıdır.
Həkim, rəssam, sovetlər dövründə belə deyirdilər, belə adlandırırlar. İndi necə deyirlər sizə? Necə müraciət
edirlər? Hələ həkim həkimdir, rəssam da rəssamdır da. Yəni, mənə ümumiyyətlə müraciətdə məni tanıyanlar, təzə köhnə tanıyanlar, hamısı doktor deyib çağırırlar, yəni doktor Rauf deyirlər. Amma rəssamlığı da inkar eləmirlər adətən, ünsiyyətdən asılıdır çox şey. Amma həkimlik öz yerində, rəssamlığı öz yerində. Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlığı da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər uzağa getməmişim həkimlikdən.
Doğrudan, hətta belə.
Bəli.
Aha, bu mövzuya qayıdacaq. Onda gəlin, biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərinizə, saytımızın istifadəçilərinə.
Aydındır, Sevda xanım. Mən özüm Bakı şəhərində anadolmuşam, 56-cı ildə. Yəqin ki, sizin mənim bu rəssamlığa aid olan meyilliyim daha çox maraqlandırır.
Təbii, təbii. Amma ona qədər, məsələn, Canıbəyov soyadı, elə də hər dəfə rast gəldiyimiz soyadlardan deyil və mən elə gəlir bu çox məşhur familiyadır.
Bəli, familiya böyük familiyadır, amma təəssüflər ki, indi axır zamanlar mən bildiyimə görə... Canıbəyovlar, bilirsiniz, məndə bizim müəyyən qohumlardan, belə deyək, genealogistik drevo deyirlər də, nəsil ağacı var. Deməli, orada olan məlumatdan bizim nəsil Canıbəyovlar nəsli 15-ci əsrdən öz fəaliyyətini başlayır. Yəni ki, bu səcərə nəsil ağacı 15-ci əsrdən bu yana yazılır. Ora yalnız kişi nəsli, kişi evlatları daxil olub və yalnız təmiz milli ailə qurmuş nümayəndələr. Yəni, başqa millətin nümayəndəsini alıb. Qaçıq yoxdur. Yoxdur. Amma o vaxtı Canıbəyov familiyası olmadığına görə, deməli 18-ci təxminən mənim dəqiq yadıma gəlmir, bilsəydim şəkilini gətirərdim, onun məndə var. 18-ci əsrdən bu yana Canıbəy deyilən bir şəxsdən irəli gəlir. Və bu, deməli nəslinin binövrəsini qoyan Bican Sultan adlı bir şəxs olub 15-ci əsrdə.
Bir də təkrarlayayım.
Bican Sultan.
Bican?
Sultan, bəli. O, deməli, Şirvan, Azərbaycanda Şirvan xanlığının, deməli, hansısa mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan danışmaq istəmirəm, onun canişini olub. Və ondan da bu familiya irəli gəlib. Yəni, ona hərdən mən oturam, baxıram, doğrudan çox böyük bir nəsildir. Amma nəslin müəyyən hissəsi müəyyən vaxtlar köçüb Azərbaycandan gediblər. Əvvəllər, qədim vaxtlar. Orta Asiya gedən bir xətt olub. Ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, Rusiya gedən bir xətt olub. Mən bir ara bu məsələyə çox maraqlanırdım. Son zamanlar vaxtım olmadığına görə və indi əlyazmalar fonduna bir balaca çətinlik ora daxil olmaq, materialları tapmaq belə çətindir. Ona görə axır zamanlar mənimlə məşğul olmuram. Amma əvvəllər maraqlanırdım. Doğrudan maraqlı bir məlumatlar çıxırdı meydana. O ki, qaldı mənim özümə, bizim nəslimiz Bakı, yəni biz Bakılı olmuş həmişə. Mənim babamın da mülki evi olub şəhər şəhərdə, sonra biz köçmüşük Sumun yanına.
Siz 1956-cı ildə Bakıda doğuldunuz.
Bəli.
Və həkim olmaq istəyirsiniz. Belə mi oldu?
Bilirsiniz necə, mən biraz uzun söhbətdir, amma deyim sizə ki, ümumiyyətlə, əvvəllər mənim meylim çox rəsm xətə, rəngli boyanı işləməyə çox idi uşaq vaxtı, məktəbə oxuyan vaxtı. Sonra mənim arada belə bir xəstəli yoluxdum, yəni ki, xəstəli o mənada yox, fikrim vardı Moskvada MIMO deyilən
Beynəlxalq
Əlaqələr İnstitutuna daxil olmaq üçün və Bakıda bütün 10 instansiyalarını keçmişdim. Axır saatda, yəni ki, təyyarəyə bilet alınmışdı, axır evdən çıxanda mənim nənəm istəmir, razı dördü qoymadı. Anama çox oxudu qulağına ki, gedər orada rusalar, içər, nə olar. Axır momentdə mən deməli ora getməkdən vaz keçdim və tibb institutuna daxil oldum. Tibbə qarşı məndə meyil çox var idi. Yəni, uşaq vaxtında mən çox maraqlanırdım, biologiya ilə, anatomiya ilə. Amma daxil olmağa fikrim yox idi. Mən istəyirdim diplomat olmaq. Qismət elə oldu ki, ora düşə bilmədim. Həmin ili mən daxil oldum. Nərinizi
qınamırsınız indi?
Yox, yəqin ki, hər nə olursa, yəqin ki, onun xeyri var. Meylə fikirləşirəm. Kim bilir ki, mən o vaxtı gedib orada daxil olsaydım, instituta qurarsaydım. Diplomat olardım. Başqa, mənim həyatım başqa istiqamətdə gedərdi. Onu mən deyə bilmərəm, onu Allahın işidir, yəni bu qismət. Mən heyslənmirəm və heç kimdə qınamıram təbii. Əvvəlcədən mənim çox meylim vardı bu rəssamlıq sənətinə. Rəssamlıqdan ümumiyyətlə bizdə evdə söhbət gedə bilməzdi, çünki elə bir fikir vardı ki, rəssamların hamısı çikiçəndi, avaradılar o vaxt düzdür. Bir balaca bəlkə səhvlər də olub o barədə. Mənim valideynlərim elə fikirdə deyildi. Böyük valideynlərim, ələ xüsus nənəm o evdə çox onun nüfuzu çox idi və o deyirdi ki, yox, rəssam olmağa belə bir fikrim olub mənim. Ona görə o məsələ heç baxılmayıb. Amma instituta girəndən sonra təbii ki, həkim olmaq çox vaxt tələb eləyir, oxumaq çox vaxt tələb eləyir. Mən rəssamlıqla məşğul olmağa mənim heç imkanım qalmadı. Ona görə mən başladım sənətimlə əlaqədar inkişaf eləməyə və rəsm xətti və incə sənəti qoydum bir qırağa. Mən həkim işlədiyim müddət təxminən 35 ildən çox mən cərrah işləmişəm. O müddətdə yox, o vaxt mən çəkmirdim. Hərdən nəsə bir balaca boş vaxtım olanda, məzuniyyət vaxtı, boş vaxtım olanda hərdən görürsəm bir parça meşədə taxta tapırdım və ya da kötə örtüyüm bir onun üzerinde nese bir şey düzeldirdim. Erden bir evde yüngülvari böyle resimler olurdu ama ciddi meşgul olmurdu. Sonra öyle oldu ki bu senetle ben vidalaşmalı oldum yani cerrahlıktan ve benim vaktim arttı gafilden.
Niye vidalaşmalı oldunuz?
O bilirsiniz o Sevda Hanım uzun meseledi.
Kısaca deyin.
92. yılda geçmiş Sehye Nazirliğin rehberliğiyle anlaşılmazlığı evet. Oldu ve mesela uzaklaştırdılar beni tebabetten. Ondan sonra ben çıktım Respublika'dan gittim Saudi Arabistan'da işledim bir yıl ama çok olabilmedim orada. Kaydandan sonra şahsi klinikalarda ameliyat yaparırdım, işleyirdim. Son 10 il, 12 yıl ərzində plastik cerrahiyle meşgul olurdum. Şu İngiltere'de kurs geçmiştim ve özümde hevesim vardı öyle şey. Şahsi klinikalarda gidip ameliyat yaparırdım ama doğrusu diyeyim ki orada olan bu abi hava mühit beni hiç kanalemedi. Çünkü bilirsiniz ben Sovet dövrünün terbiyesini almışım. O vakti tebabeti hiç vakit pazara döndürmeyi meyilli olmayayım. Evet. Tamam başka münasebet olur. Ama indiki zamanda ben bakıram doğrudan bana çok pis tesirli. Çünkü tamamıyla alvere döndürebilir tebabeti. Oyla bacarabilmedim. Ona göre ben tamamıyla bu sehye sisteminden uzaklaştım. Ve mecburiyet karşısında harici şirkete işe düzeldim. Adi hekim vezetinde. Bu da bana imkan verdi ki benim işim nöbeyle olan işti. İki hafta işleyelim. İki hafta azadım işten. Ve o iki hafta azad olan vaktim bana imkan verdi ki ben tezden cesaretle meşgul oldum.
Rauf Bey, plastik cerrahla rəssam arasında bir oxşarlıq, bir uyğunluq var mı?
Oxşarlıq çoxdur. Bilirsiniz, təbii ki fərq var. Yəni o demək deyir ki, hər bir rəssam plastik cerrah ola bilər və yaxud hər bir plastik cerrah rəssam ola bilər. Amma ümumi cəhətdən istiqamət eynidir. Yəni tutaq ki, bir plastik əməliyyat aparmaq üçün əvvəlcədən onu aparmaq fikrində olan həkim cerrah fikrində beynində onun tam eskizini hazırlamalıdır. Beyində hazır olduqdan sonra o hal-hazırda kompüter vasitəsilə proqramlar var, o vasitə ilə və yaxud da ondan qabaq elə qələmdən kağız üzərində eskizlər qurulurdu və eskizlər əməliyyata getmək istəyən insana göstərilir və razılıqdan sonra əməliyyat başlanır. Təbii ki, orada cərrahiyyədə qanunlar tamam başqadır. Bilik səviyyəsi başqadır, qanunlar başqadır, amma ümumi zövq baxımından uyğunluq çox. Təbii ki, bütün rəssamlar professional, yəni oxumuş rəssamlar onlar mütləq anatomiyanı keçirlər. Anatomiyanı keçməsə bədən quruluşunu, üz quruluşunu ümumiyyətlə
bilməlidir.
Bu da onu təsdiq edir ki, orada oxşarlıq eyni şeylər
Bey, rəsimlərinizə baxdım. Sanki peşəkar rəssam işi kimi qavranılır.
Bilirsiniz, Sevda xan, mən ömrüm boyu heç bir gündə olsun, bir saat da olsun, heç bir dərs, heç bir kurs, heç bir dərnəyə keçməmişəm. Yəni mənim heç bir müəllimim olmayıb. Mən izah elədiyim, yəni ki, göstərdiyim rəsimlərdə mən öz fikrimi, mən nəyi görürəm, onu çalışıram, onu izah edeyim. Yəni ki, ola bilsin ki, professional rəssamlar məni qınayar buna görə, amma rəssam sözü ümumiyyətlə rəssam adı oxumaqla əlaqədar deyil. Oxunmuş rəssam, yəni ki, akademiyanı qutarmış və yaxud da kolleci qutarmış rəssam, o professional rəssam. Amma rəssam sözü hər bir insan rəssamdır. Rəssam ola bilər və rəssamlığa hər bir insanın meyli var. Onun o təbiətində o var. Ona görə ola bilsin ki, indi bir professional rəssam mənim işlərimə baxanda çox səhv tapa bilər.
Heç peşəkar rəssamlardan baxan olub mu rəsimlərinizə?
Baxıblar, bəli, baxıblar.
Nə deyiblər?
Mən çalışmışam professional rəssamlara işlərimi göstərməmişəm. Yeganə adam olub məni məsləhət görürlər və mən hörmət edirəm, onun işlərini çox bəyənirəm. Sakit Məmmədov.
Bəli,
bəli. Nəsə mən apardılar onun yanında 4 dənə iş apardım. Onun xoşuna gəldi çox. Müəyyən şeyləri mənə dedi ki, burada bunu mən belə eləyərdim və yaxud belə eləyərdim bu məlumat üçün, informasiya üçün. Amma belə bəyəndi, mən doğrusu gözləmirdim. Mən elə bildim, indi mənim evimi çıxardacaq, biabrı olacaq. Mən də qorxurdum, bilirsiniz nəyə görə, mən nəyə görə göstərmirəm. Mən öz görüşümü, baxışımı bu istiqamətdə mən itirmək istəmirəm. Mən indi imkanım da var, yəni mən gedib hansısa bir rəssamla danışıb, onun yanında dərs almağa gedə bilərəm. Amma mən qorxuram, çünki onun dediyində mən qavraya bilmərəm, öz bildiyimi də itirərəm. Ona görə mən biraz ehtiyatlı yanaşıram bu işlərə. Ümumiyyətlə, rəssam müxtəlif formalarda özünü izah eləyir. Rəssam var ki, qazanc məqsədi ilə, yəni satış məqsədini tam bu istiqamətdə işləyir. Rəssam var ki, könül üçün, öz ürəyi üçün, qəlbi üçün işləyir. Rəssam var ki, sifarişlə işləyir. Müxtəlif şeylərdir. Mən işlədiyim bütün mənim işlərim hamısı mənim içimdən gələn hissiyatlardır. Yəni mən onları özüm üçün izah edirəm. Ola bilsin ki, kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna təbii ki, gəlməyə bilər, gəlmir. İndi olanı budur.
Mövzular sizə necə gəlir? Lütfən biraz xırdalayın. Məsələn, internetdə bir rəsminizi gördüm. Uzun qayıdış. O necə gəldi?
O, bilirsiniz, o uzun qayıdış mənim nisbətən ilk işlərimdən biridir. Bilmirəm, bu mövzunu mən bunun üzərində uzun müddət əziyyət çəkməmişəm. Mən istədim onu göstərim ki, insan gözləyəndə və yaxud da insan harasa qayıdış fikrində olanda bu necə görsənə bilər? Yəni, nə formada görsənə bilər? Mən onu belə gördüm. Onu izah eləmək çətindir. Müəyyən şeylər, müəyyən fikirlər hardasa öz-özündən doğulur. Mənim fikrimdə. Müəyyən şeyləri mən öz hissimdən və yaxud da hansısa söhbətdən, hansısa bir hadisədən gəlir. Çətindir mənə demək ki, hardan. Hər bir işin öz mənbəyi var.
şəhərlə bağlı rəsimləriniz də çoxdur. Söhbətdən anladım ki, orada doğmusunuz.
Bəli, Çərşər təbii ki, mən çox sevdiyim yerdir. Çərşər qələmlə işlənmiş işlərdir. Yağlı boyayla məndə 2-3 dənə, demək olar ki, bir neçə dənə iş var Çərşərlə əlaqəli.
Niyə sevmirsiniz yağlı boya ilə işləməyi?
Bilirsiniz, çox yerdə hara gedirsən bu satış mərkəzlərində, dükanlarda, şəkillər olan yerdə bu çox geniş yayılmış bir mövzudur və doğrudan professional rəssamlar çox gözəl işləyiblər bu mövzu üzərində. Ona görə mən təkrar olmaq istəmirəm. Və mən bilirəm ki, ola bilsin ki, mən işlədiyim işlər o səviyyəyə çata bilməsin. Amma bu yenə də fərziyyədir. Yəni mən bunu dəqiq söyləmirəm ki, bu budur səbəb. Amma yəqin ki, səbəblərdən biri nəsə məni cəlb eləmir. Bu yağlı boyayla çoxdur bu işlər. Bu bizə doğmadır, yaxındır. Amma təkrar olunmaq özümü rahat hiss eləmirəm. Amma gələnlə o içəri şəhərin cizgilərini, xəttlərini göstərmək mənə daha nəsə cəlb eləyir.
Rəsimlərinizi necə saxlayırsınız evdə?
O, problemdir, böyük problemdir Sevda xanım. Mən evdə işləyirəm, ev şəraitində. Balaca bir yerdir, yəni emalxanam yoxdur və ailəm böyükdür. Onları saxlamaq böyük problemdir. Bizim evdə hara baxırsan hər yerdə şəkildir. Mən çalışıram onları qaydaya salam, yəni ki, parça ilə bağlayıram, hat yerə qoyuram ki, çünki cızılır, xarab olur. Bu böyük problemdir. Hələ ki yığılır, qalanır üstdə.
Bəlkə bir sərgi təşkil edəsiniz deyirəm.
O, bilirsiniz Sevda xanım, bu sərgi məsələsi biraz qəliz məsələdir. Mən bir iki yerə müraciət elədim. Orada mənə elə qiymət dedilər ki, mən sizə deyə bilərəm, günü 300 manatdan 500 manata qədər arenda pulu. Yəni əgər tutaq ki, mən 10 gün sərgiləməyə təşkil etmişəm, mən 5000 manat verməliyəm, məndə o imkan yoxdur və mən onu məqsədə uyğun saymıram. O pulu verib göstərmək. Düzdür, incəsənət əsərləri, ümumiyyətlə hər bir əl işləri bunlar insanın evdə gizlənib saxlanmağı üçün yaranmayıb. Bunlar göstərilməlidir, cəmaət görməlidir, bilməlidir, müzakirə eləməlidir. Amma imkan olan yer çox bahadır. O ümumiyyətlə mən bildiyimə görə belə şeyləri sponsorlar təşkil edir və yaxud daha hansısa təşkilatlar, beynəlxalq yerli və yaxud da imkan olan təşkilatlar təşkil edirlər bunları. Amma bizdə təəssüflər ki, mən elə fikirləşirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda incəsənətə bir o qədər də meyilli yoxdur, azalıb daha doğrusu. Biraz yoxdur, çox azalıb, əvvəlkinə nisbətən. Bəli, işdə bilirlər, çox vaxt çalışırlar sifariş devresində, mən heç vaxt sifarişini işləməmişəm. Verirlər, çox sifariş verirlər ki, şəkildə gətirirlər, belə də sifariş verirlər. Mən, yox, sifariş deməmişdim.
Və sifarişlə çəkmirsiniz. Bəs rəsimlərinizi bağışlamağı xoşlayırsınız?
Bağışlamağı da o qədər xoşlanmıram, doğrusu. Nəhərdən mənim rəsimlərim satılır. Yəni, hazır olan rəsimlər, mənim öz saytım var, hazır olan rəsimləri, onların hamısını yığıb saxlamaq mümkündür. O qədər də tez-tez olmur, amma vaxtı-vaxtından satılır. Bağışlamağı mən yaxın adamlarıma əlbəttə ki, bağışlamışam. Mənim dostlarımda, ailə ilə yaxın olan adamlarda mənim işlərim var, bağışlayıram. Amma hələ belə, çünki hər bir iş mənə müəyyən çətinliklə başlayır. Yəni, bu mənim öz övladım kimi. Yəni ki, mən bunu özüm yaradım. Ona görə hələ belə bunu vermək, özür ki, satanda və yaxud da bağışlayan mən çox fikir verirəm ki, onu kim alacaq, kim saxlayacaq. Yəni, hələ belə onu gözəlliyi üçün mənə hiss eləsəm ki, o adam ona qiymət verməyəcək. Qiymət pulları ölçülmür. O adamı heç mən satmaram da. Hər adam istəyər ki, əl işi elə yerə qismət olsun ki, onun qədrini bilsinlər. Mən evdə olmayan vaxtı, işdə olan vaxtı 2 həftəni ailə ilə məşğul, yoldaşım məşğul olur. Gələndə də mən cərrahın işi də özünüz bilirsiniz, elədir ki, gedəndə sən hələ belə əməliyyatı elib çıxıb gələ bilməzsən. Sən gələk xəstəni çıxardasan vəziyyətdən, sonra cərrahlığa ki, ayaq qoydun, getdi. O, batalı kimidir, adam cəlb eləyir. Ona görə mənlə fikirləşdim ki, uşaqlar böyüyür, əldən gedəcəklər. Yəni, bunlarla məşğul olmaq lazımdır. O səbəbdir gəldi. Yəni, mən onu saxladım və başladım, vaxtım alındı.
Deyirsiniz ki, cərrahlıq bataqlıq kimidir. Bəs rəssamlıq necədir? Çəkib rəsmi bitirəndən sonra bir boşalma, bir xoşbəxtlik duyğusu olurmu sizdə?
Əlbət ki. O, mən işləyən vaxtı mən tamam başqa həyat yaşayıram. Yəni, bütün bizim real həyatın problemləri hamısı qalır arxada. Yəni, mən onu fikirləşə bilmərəm. Hərdən əsəbləşirəm, evdə görürsən, lazım olur da bu ev işləri ilə və yaxud da nə nəsə əlaqədar. İstəmədən işimi yarımçıq qoyuram, gedirəm, məsələn, nəsə eləmək lazımdır, gedib qayıdıram. Amma işləyən zamanı tamamilə bütün problemlər mənim üçün həll olur. Çox kömək eləyir mənə.
Elə bir şey olmadı? Sizdən soruşmuyum.
Yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin heyətə, sizin yaralıcı qrupa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt ayırdınız mənim üçün. Mənim üçün böyük hörmətdir, mənim üçün böyük şərəfdir.
Başımız
ki, məni dəvət elədiniz. Məmnun oldum. Və inşallah bəlkə də nə vaxtsa qismət olur yenə görüşərik.
Olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Həvəskar rəssam Rauf Canıbəyəvə həsr olunmuş iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփրեբա։